Pääsiäispäivää, sanankuulijat, ja shalom!
Shalom!
Sehän kajahtaa sieltä kuin tykistä. Eikös ole ihanaa, ystävät, olla Jeesuksen Kristuksen todellinen opetuslapsi? Se on suurinta, että meitä todellakin kutsutaan Jumalan lapsiksi, Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi ja hänen todellisiksi opetuslapsikseen. Apostolien teoissa 11. luvussa sanotaan näin. Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Kristitty sana tulee, se on ensin käytetty niin kuin pilkkanimenä kreikaksi Christianos, siis viittaa Kristukseen, eli heitä kutsuttiin kristuslaisiksi. Ja nimenomaan kristityiksi siinä mielessä, että he olivat tämän tien kulkijoita, kristittyjä, eli Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Kuulemmeko me opetuslapsen tavalla, niin kuin Jumalan sanaa tulisi kuulla? Kuuntelemmeko me Herran puhetta opetuslapsen korvilla? Jeesushan sanoi näin monessakin kohdassa, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Jolla on korvat kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo, toistetaan ilmestyskirjassa ensimmäisissä luvuissa. Nimittäin välillä se voi käydä sillä tavalla, että me emme tätä Jumalan sanaa oikein kuule opetuslasten tavalla. Elikkä on tullut jotenkin semmoista hitautta tähän kuulemispuoleen. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan sillä tavalla, että jos nyt 5. vai 6. lukua, mutta siellä kuitenkin todetaan tällä tavalla. Tästä meillä olisi paljon selitettävää, mutta tai puhuttavaa, mutta se on sitä on niin vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Opetuslapsi on sellainen, että hän on nopea kuulemaan ja hidas puhumaan. Kun Jumalan sanaa joutuu paljon kuuntelemaan, niin se voi käydä sillä tavalla, että tulee semmoinen inhimillinen torjunta. Tällainen reaktio, että no tämänhän minä nyt sitten tiedän, joo, tämä on sitä juttua, joo, joo, tämä on tätä. No nyt puhutaan taas tästä. Ja semmoinen, että tiedetään jo asioista jotakin, vaikuttaa sen, että ei sitten olla niin nopeita kuulemaan sillä tavalla, kuin kuulisi siitä puhuttavan ensimmäistä kertaa. Jos tulee tämmöinen, että ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että on vaikea kuunnella, niin silloin alkaa toteutua sellainen Jeesuksen sana, että korvillaan he työläästi kuulevat. Että se on käynyt siellä hirmuisia vaikeuksia kuunnella sitä, mitä en minä jaksa. Ja tuttua juttua ja tällä tavalla. Ja sitten ei saa siitä mitään, kun ei ole niin kuin opetuslapsen korvat, jotka ovat erittäin herkät kuulentelemaan, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Jesaja 50, jae 4, sanotaan, että Herra, Herra, on antanut minulle opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamulta. Herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. herättää aamu aamulta, siis joka aamu. Onko meillä tänään opetuslasten korvat? Et me kuulemme opetuslasten tavalla. Sillä opetuslapset ovat sellaisia, he ovat nopeita kuulemaan. Sitten he säilyttävät sen sanan. He ovat Marian kaltaisia. Maria kätki kaikki nämä sanat sydämeensä ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Semmoinen on todellinen opetuslapsi. Ja kai me tällaisia tahdomme olla. Jaakob sanoi, että olkoon jokainen mies nopea kuulemaan ensimmäisessä luvussa 18-19 jae. Hidas puhumaan, hidas vihaa. Tämä oli vasta esipuhetta. Ja nyt lähdemme sitten asiaan. Luukkaan evankeliumi 12. luku. Luvun alusta. Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhat määrin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa. Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivän valossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan. Mutta minä sanon teille, ystävilleni, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä, vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen. Peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä te peljätkää. No nyt me tämän luvun alkusanoissa huomasimme, jos olimme tarkkaavaisia, kenelle Jeesus tämän puheensa piti. Kansaa kokoontui tuhat määrin, niin että he polkivat toisiaan. Tässä tilanteessa sanotaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa. Ja nyt, jos me olemme Jeesuksen opetuslapsia, hänen, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on ensimmäinen, hän on viimeinen ja viimeisten tykönä sama. Hän puhuu edelleenkin tämän sanan opetuslapsillensa. Eihän hän tätä sano fariseuksille. Eihän sano fariseuksille, kavahtakaahan fariseusten hapatusta. Koska ne on fariseuksia, ja nehän on elää kaulaa myöten siinä ulkokultaisuudessa. Eihän heille tällaisia sanoja sanonut. Hän sanoo tämän opetuslapsillensa. Ja millä tavalla vielä? Ennen kaikkea kavahtakaa. No tämähän on hyvin puhutteleva niin kuin, ja terävä huomautus. Jeesus sanoo, unohtakaa nyt kaikki muu. Nyt tulee tärkeitä tekstiä. Älkää ajatelko mitään muuta asiaa kuin nyt tätä. Ja siksi hän sanoo, ennen kaikkea, unohtakaa kaikki muu ja kiinnittäkää huomio tähän. Ja siksi tämä on meillekin äärettömän kallis ja varteenotettava sana. Koska Jeesus, Jumalan poika, sen näin voimallisesti ilmaisee. Ennen kaikkea kavahtakaa. Ja hän sytyttää suuren punaisen valon. Älkää hyvänen aika lähtekö kulkemaan tätä tietä. Siis ennen kaikkea karttakaa tätä tietä. Tässä tuli joku ilta mainituksi, että kun tulee puhe fariseuksista, niin se mielletään hyvin herkästi 2000 vuoden taakse. Joo, siellä pyöri kirjanoppineita, pitkäviittaisia fariseuksia Jeesuksen ympärille kiusaamassa. Se kuului siihen aikaan. Joo, joo. Kyllähän minä tiedän. Ne oli oikein, teki Jeesuksen matkan vaikeaksi. Mutta ei tänä aikana, tällä ei ole niin kuin mitään tekemistä tämän ajan kanssa tämmöiselle farisealaisuudelle. Ja kun se on just tänäkin aikana farisealaisuus, se uhkaa. Se ei uhkaa ainoastaan jotain määrättyjä muotomenoja noudattavia ihmisiä. Se uhkaa jokaista meitä, jotka olemme tässä nyt koolla. Niin kerta kaikkiaan aivan varma asia. Meitä vaanii farisealaisuus itse kutakin. Ja siksi Jeesus sanoo ennen kaikkea, kavahtakaa. Fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Ja täällä puhutaan kyllä, tämä ei ole yksi ainut paikka, missä tästä sanotaan. Jeesus puhuu tästä farisealaisuudesta enemmänkin. Esimerkiksi Matteus 15, siellä Jeesus sanoo 7. jakeesta, te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Eilen puhuimme siitä, että missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Jos Jeesus todella on meidän rakkautemme, me rakastamme häntä enemmän kuin mitään ja ketään, niin hän, meidän sydämemme aarre, hän, joka on taivaassa, vetää meidän sydämemme ilman muuta taivaallisiin. Ja meidän mielemme on siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on maan päällä. Ja silloin sydän, se on lähellä Jeesusta. Siis se, mitä me rakastamme, niin on aivan varma, että meidän sydämemme viihtyy sen seurassa. Ja nyt jos me kunnioitamme vain huulillamme, ja sydän on kaukana, on kysymys farisealaisuudesta, ulkokultaisuudesta. Näyttää siltä, että ihminen elää hyvin lähellä Jeesusta ja se ei pidäkään paikkaansa. Ei pidä yhtä oman vaelluksen kanssa eikä tosiasioiden kanssa. Missä meidän sydämemme on? Onko meidän sydämemme Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme, tykönä? Markuksen evankeliumissa seitsemännessä luvussa jälleen tähän asiaan, se on tämä aivan samoilla sanoilla jopa, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan ne palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. 7. luku, 6. ja 7. jae. 8. luku, 15. jae. Jälleen Jeesus sanoi opetuslapsillensa, ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Siis tämä on hyvin voimakas korostus, koska tästä puhutaan ei ainoastaan yhdessä Raamatun kohdassa, vaan useassa. Miksi Jeesus kehoittaa nimenomaan kavahtamaan fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Minkä tähden? No se on sen tähden, ulkokultaisuus estää ihmistä olemaan rehellinen itselleen. Jos ihminen ei ole rehellinen itselleen, niin hän ei ole rehellinen muiden ihmisten edessä ja hän ei ole rehellinen enää Jumalankaan edessä. Siis siksi se on hirvittävä asia. Ulkokultaisuus vääristää ihmisen ja opetuslapsenkin elämän, jos se pääsee siihen ja sen elämän valtaamaan. Sillä ulkokultaisuus tekee ja saa aikaan roolikäyttäytymistä. Siis vedetään ihan selvää roolia. Ja sitä vedetään vielä jopa härskisti. Siis vedetään sellaisen todellisen opetuslapsen roolia, mutta siellä sydämessä onkin aivan toinen tilanne. Ja näin ollen ollaan vaivuttu ja vajottu, langettu ulkokultaisuuteen. Vedetään ihmisten edessä sellaista roolia, pidetään sellaista naamaria, jota kun sitä katselee Jumalan edessä, niin siinä on räikeä ristiriita. Näyttää kauniilta, mutta sisältä se on toista. Ja voi olla niin, että kun me uskovaisina tapaamme toisiamme, niin lievässä muodossa tämä tällainen ulkokultaisuus esiasteena vaikuttaa sitä, kun kysytään sitten rauhaa, mitäs menee, niin vedetään pepsodenttihymy välittömästi ja loistavasti menee. Ja on hirvittävä ahdistus päällä. Niin mitäs tämä tämmöinen on? Ei puhutakaan totta lähimmäisen kanssa. On murhe ja ahdistus. Ja sitten sanotaan, että tässä eletään, vaikka ollaan Saharan erämaassa. Halleluja lähteellä ollaan ylistys Jumalalle. Ja lähimmäinen kuuntelee sitä. Jos lähimmäinen on itse ahdistuksessa, niin tämmöinen oman kilpensä kiillottaminen ja vastaus, joka ei pidä yhtä tosiasioiden kanssa, se lyö sitä lähimmäistä, joka itse on ahdistuksessa. Miten me voimme itkeä itkevien kanssa, jos aina menee mahdottoman hyvin? Ei sitä voi millään. Sitä sitten, kun joku tulee itkevänä, niin vedetään vaan valtava hymy, sanotaan, halleluja, mahtavasti menee, ja toinen on vajoo maan alla. Kun olisi halunnut, että olisi kohdannut semmoisen rakastavan lähimmäisen, jolla olisi voinut kertoa ahdistuksensa. Varisealaisuus esiasteena, se tekee tällaista. Ja sitten kun sitä jatketaan, niin roolikäyttäytyminen vain vahvistuu. Ja eikä enää sitten tunnusteta edes itselle sitä, että kyllä tässä asiat on huonosti. Ulkokultaisuus estää ihmistä näkemästä omaa tilaansa. Ja sillä ihan määrätietoisesti tämmöinen oman tilan katseleminen, se estetään. En minä voi, minun täytyy vetää tätä omaa rooliani, en minä voi tutkia Pyhän Hengen valossa, Jumalan sanan valossa omaa tilaani. Siis tämä on erittäin vaarallinen asia. Ihminen ei ole enää rehellinen itselleen. Hän ei voi olla enää muiden edes silloin rehellinen. Sitä vedetään roolia ja väkevästi. Ja sitten se vaikuttaa, että Jumalan edessä ei enää siinäkään olla rehellisiä. Ulkokultaisuus tekee ihmisestä kovan oikeaoppiseen. Hänellä on opinkappaleet kyllä selvillä. Ja häneltä löytyy
Kyllä lääkkeitä kaiken näköisiin vaivoihin. Ja niitä lauotaan aika korkealta istuimelta kärsivän lähimmäisen niskoille. Jeesushan sanoi näin, että Mooseksen istuimella, Matteus 23, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he teille sanovat, se tehkää ja pitäkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. Ja oikea oppisuus, kun se pääsee niin kuin valtaamaan, niin syntiselle ihmisellekin, niin tämmöiseltä oikeaoppiselta ihmiseltä löytyy ainoastaan sellaisia tuomitsevia ja kovia lausuntoja. Mutta ei ollenkaan sellaista, että voitaisiin astua tämmöisen syntisen ihmisen rinnalle. Sitä fariseus ei tee. Se sälyttää kyllä tuommoisen hyvin raskaan taakan ihmisen hartioille, mutta ei sormellaankaan tahdo sitä liikuttaa. Ja kohdatessaan syntisen ihmisen, joka on synnin pieksemä ja haavoittama, niin oikeaoppinen ihminen ei voi osoittaa, tämmöinen oikeaoppinen fariseus nimenomaan, jolla ei ole mitään muuta kuin kova oikea oppi, mutta hänellä ei ole sydäntä. Ei hän voi osoittaa Kristuksen sääliä. Ei hänestä voi tuoksua Kristus, koska hän on joutunut sellaiseen tilanteeseen. Hän vetää vain sellaista roolia, että hyvin menee, mutta sydän on Jumalasta kaukana. Jos sydän on rakkaudesta kaukana, Jumala on rakkaus, niin ei löydy rakkautta. Löytyy jotakin tällaisia Raamatun lauseita, joilla sitten voidaan, niilläkin voidaan lyödä ihmisiä. Mutta niin kuin sanottu, Jumalan rakkautta ei tällaisella oikeaoppisella ihmisellä ole. Siksi kun me tapaamme tällaisia ihmisiä, jotka eivät vielä ole uskossa, mitä me oikein tahdomme heille tuoda ilmi? Tahdommeko me olla, niin kuin sana sanoo, Kristuksen kirjeitä? Että me olisimme Kristuksen tuoksu, että meistä tuoksuisi ei mitään oikeata oppia, jotakin opin kappaleita, vaan että meistä tulisi, meistä meidän sydämestämme tulisi valtava Kristuksen rakkaus, joka sitä ihmistä se varsinaisesti kyllä puhuttelee. Ja tämän tähdenkin meidän tulisi kavahtaa fariseusten hapatusta, näyttää siltä, kuin asiat olisivat Jumalan kanssa kunnossa, mutta kun vedetään roolia ja sydän on kaukana, ei ole enää kosketuskohtaa elävään Jumalaan, ja tilalle tulee, on joitakin kuivia ja kovia opinkappaleita. Meillä voi olla vaara, että me viemme ihmisille, emme vie heille Kristuksen rakkautta ja osoita häntä, vaan heille voidaan viedä esimerkiksi helluntaioppi. Eikä sitä ole käsketty saarnaamaan. Siis tätä herätysliikettä, niin tätäkin alkaa rasittaa jo monet. Tämä on vanha jo, yli 50 vuotta monet seurakunnat. Siinä tulee omat rasitteet. Ja silloin, jos ihmisille viedään joitakin tämmöisessä toiminnassa syntyneitä rasitteita Kristuksen terveen opin sijasta, Niin mitä se vaikuttaa? Ei ihmiset halua mitään helluntai oppia. He haluu kuulla armahtavasta Jeesuksesta. Ja sitä varten me voimme jopa kadulla rukoilla sellaisen ihmisen puolesta. Ei meidän tarvitse edes viedä mihinkään kokoushuoneeseen, jos tulee tämmöinen tilanne. Minullakin tuli eilen, kun menin tässä, lähdin pois, niin tuli semmoinen mies, joka oli semmoisessa tilanteessa, että oli niin hajalla elämä kuin ikänä. Ja tuossa kadulla ihmisiä meni ohitte, niin rukoiltiin sen miehen kanssa. Keskellä katua, keskellä ison Robertin kävelykatua. Et näin voidaan rukoilla ja todellakin ihmiselle puhua Jeesuksesta, eikä pitää mitään, ei ihmiset halua mitään opinkappaleita. Emmekä me itsekään niin kauhean ihastuneita olla johonkin tämmöisiin systeemeihin. Eikö meidän pitäisi olla ihastuneita Jeesuksesta? Ja tämmöinen todellinen opetuslapsi, hän ei ole mistään muusta niin paljon kiinnostunut kuin Jeesuksesta. Hän haluaa kasvaa hänen armossaan ja tuntemisessa. Hän haluaa peittämättömin kasvoin katsella Kristuksen kirkkautta, kuin kuvastimesta. Ja muuttua saman kuvan kaltaiseksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ei todellinen opetuslapsi tahdo itseänsä ojentaa minkään traditionaalisten opinkappaleiden mukaan, että kaikista tulee samanlaisia. Hän haluaa katsella Jeesusta. Ja silloin muuttuu oikeaan suuntaan. Kristuksen kaltaisuutta kohti. Ja jos me siis joudumme kierrotuksi farisealaisuuteen, niin silloin me emme voi enää olla täynnä Jumalan rakkautta. Meistä tulee aivan toisenlaisia, kovia, säälimättömiä ihmisiä. Ja emmekö me ymmärrä, että ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, missä puhutaan rakkaudesta, niin luvun alusta me näemme heti, että vaikka oli miten hienoa hommaa tahansa, kielillä puhumista, profetoimista, uskoa, joka voisi vaikka vuoret siirtää, vaikka antaisi ruumiinsa poltettavaksi, tekisi mitä tahansa, loistavia juttuja. Jos ei ole rakkautta, niin silloin on mitään viiden tai puupennin arvoa sillä Jumalan edessä. Ei mitään arvoa. Ei se mitään minua hyödyttäisi. Ei yhtään mitään. Sitä varten Raamattu sanoo, ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ja tämä laupeus, se saadaan, kun ollaan avoimia Jumalan edessä. Ja tunnustetaan täydellisesti Jumalalle oma tila. Ja sitten kun sen tekee, niin totta kai silloin Jumalalta saa oikeat lääkkeet. Oli tila sitten mikä tahansa. Jumala antaa sinne, missä todellakin lähestytään koko sydämestä, eikä pidetä sydäntä kaukana. Ja saadaan todellakin täyttyä jumalallisella rakkaudella. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ja ilman rakkautta ei siis millään ole mitään hyötyä. Todellinen opetuslapsi on armoa tarvitseva, ja hän tarvitsee sitä joka päivä. Ulkokultainen ihminen ei tarvitse Jumalan armoa, ja itse itsensä. Jumalan armoa hän ei tarvitse. Mutta kun hän ei itse tarvitse Jumalan armoa, niin hän ei muillekaan, kenellekään muille ihmisille, hän ei ole armollinen.
mutta joka tarvitsee itse armoa, on armollinen lähimmäisellensä. Valitusvirsissä sanotaan näin.
On se 3. luku, tai mitä lukua nyt onkin, mutta siellä sanotaan selvästi, hänen laupeutensa ei ole loppunut, se on joka aamu uusi. Miksi se on joka aamu uusi? No se on sitä varten, kun sitä tarvitaan joka aamu. Jumalan lapsi, Kristuksen todellinen opetuslapsi, riemuitsee aamulla Jumalan armosta. Se on joka aamu uusi. Psalmin kirjoittaja sanoo, minä riemuitsen aamulla sinun armostasi. Ja julistan illan tullen sinun totuuttasi. Mutta hän tarvitsee armoa. Alussa täällä, kun Esa rukoi, sanoi, että olemme armahdettuja syntisiä. Niitä me totisesti olemme. Siis se on aivan selvää, että me pysymme niin kauan kuin olemme vielä tässä lihassa. Me pysymme samalla kertaa vanhurskaina ja samalla kertaa syntisinä. Tämä on se Lutherin oppi, joka nosti kyllä katolisesta pimeydestä. Ja kyllä tästä sopii pitää kiinni. Me olemme aivan loppuun asti armoa tarvitsevia ihmisiä, koska synti riippuu itse kussakin meissä kiinni. Senhän ei tarvitse meitä hallita. Älkää antako synnin itseänne hallita. Mutta se on varma, että se riippuu kiinni. Ja se yrittää helposti kietoa itse kunkin meidän. Pankaamme pois kaikki, mikä meitä painaa. Ja synti, joka meidät niin helposti kietoo. Näin ollen pitäkäämme itsemme synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja että me voisimme taistella menestyksellisesti syntiä vastaan omalla kohdallamme. Me tarvitsemme juuri sitä armoa joka päivä. Riemuitsetko sinä Jumalan laupeudesta, armosta, joka on joka aamu uusi? Tällaista armoa tarvitsee Jeesuksen todellinen opetuslapsi. Täällä viittasin joskus aikaisemmin siihen tilanteeseen, kun temppeliin meni 2 rukoilijaa. Toinen oli fariseus ja toinen oli publikaani. Luukas 18. Fariseus, ei hän mitään armoa tarvinnut. Ei sinne päinkään. Hän kiitteli Jumalan edessä itseään viimeisen päällä. Jumala, minä kiitän sinua siitä. Minä en ole niin kuin muut ihmiset. Ei sinne päinkään. Hän kehuu, se on niin hirvittävä, kun mennään loppuun asti farisealaisuudessa. Korotetaan itse itsensä Jumalan edessä ja omaa erinomaisuutta ylistetään maasta taivaaseen. Ja mitä se vaikuttaa? Silloin painetaan muut maahan. Tumpataan tonne noin lokaan. Kiitos ja ylistys, herra, että mä en ole niin kuin muut ihmiset. Varsinkaan niin kuin toi publikaani. Hän aivan kuin kantapään alle tallaa tämän ihmisen. Hän ei tarvitse ollenkaan armoa. Ei. Hän itse on itsensä ylentänyt ja korottanut Jumalan edessä omaa torveansa hyvin itseriittoisena soittelee. Mitä oli toinen publikaani? Hän ei tahtonut edes kohottaa katsettansa taivasta kohti. Hän sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jumalan sana sanoo siinä, että se mies, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Mutta tämä voidaan sanoa niin, että tämä meni kotiinsa vanhurskaana ja se toinen ei mennyt vanhurskaana ollenkaan. Se meni itse vanhurskaana. Hän oli vanhurskauttanut itse itsensä ja sellainen hän ei ole todellista vanhurskautta. Sillä Jumalan sana puhuu selvästi. Jumala, hän vanhurskauttaa jumalattoman. Sitä, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, hänelle hänen uskonsa luetaan vanhurskaudeksi. On valtavaa saada sanoa rehellisesti Jumalan edessä, koska mehän emme voi, jos me Jumalaa kunnioitamme, emme mitenkään voi hyljeksiä hänen armoansa. Ja niin kuin vielä toistan, se on joka aamu uusi. Se on meitä varten uusi joka aamu. Emme me voi vanhalla tulla toimeen. Me olemme kerran saaneet armon, uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Mutta me tarvitsemme sitä joka aamu, koska Jumala sen tarjoaa joka aamu. Ja sitä varten on ihana sanoa, Jumala, minä tarvitsen sinun armoasi tänään. Ole minulle syntiselle armollinen. Tämmöinen kuullaan kaiken muun taivaallisen juhlan ylitse, jos vaikka mitä olisi, niin jos joku tällä tavalla sanoo Jumalan edessä, niin silloin kyllä siellä taivaassa oikein hiljennytään kuuntelemaan. No nyt tässä on juuri se, mihinkä Jumala tahtoisikin meidät. Me kuulumme tälle paikalle. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä tarvitsen sinun armoasi jatkuvasti. No nyt sitten ulkokultaisella ihmisellä. Hänellä on äärimmäisen kova kohtalo. Tässä Luukkaan evankeliumissahan Jeesus jatkoi tätä, kun hän käski kavahtamaan fariseusten hapatusta. Hän sanoo näin, ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Siis meidän naamarimme voi olla fiksut naamarit. Mutta Jumala, hän ei katso mitään naamaria, hän katsoo sydäntä. Ihminen näkee ulkomuodon, Jumala näkee sydämen. Ja vaikka mitä tahansa olisi peitettynä meidän sydämiimme, ihmisiltä piiloon, että me salaamme sen ihmisiltä, niin se on niin selvä asia, Jumalan sana sen sanoo, ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi. Eikö tämä ole hieman muuten tämmöinen vavahduttava sana? Siis se tulee tapahtumaan niin, että sinä yksilöihminen, sinä kristitty, joka istut siinä ja minä, joka seison tässä, tulee tapahtumaan niin, että kaikki tulee paljastetuksi. Ei mitään peitettyä ole, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Kaikki paljastetaan. Ja näin näemme, että farisealaisuus on hirvittävä asia. Se pettää loppujen lopuksi sen ihmisen. Ja hän ihmisten silmissä kyllä voi mennä läpi. Hieno mies, menee hienosti mukiin. Mahtava sisar, menee komiasti niin kuin. Sopii hienosti kyllä, että näihin kuvioihin. Jumala katsoo sydäntä. Ja kaikki mitä on salassa tulee näkyviin. Ja roomalaiskirjassa 14. luvussa sanotaan. Niin on siis meidän itse kukin tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Ja tämä laittaa niin kuin ilman muuta omalla kohdalla kavahtamaan farisealaisuutta. Koska todellinen tilanne tulee julki Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja ajatelkaa, miten vielä tätä Jeesus terävöittää. Sen tähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivän valossa kuultavaksi. Siis se, mitä sipistää ja supistaa, he, onko se kuullut siitä, että se on semmoinen. Niin tämmöiset sipinät ja supinat, ne päivän valossa, täällä ne on kaikki. Ne näkyvät. Mitä korvaan puhutte kammiois?
Joo.
Se katoilta julistetaan. Kaikki paljastetaan. Tämän tulisi vaikuttaa Jumalan pelkoa, sitä ainoata ja oikeata, että omalla kohdalla tahtoisi karttaa pahaa. Ja roomalaiskirje 12, siellä sanotaan näin, olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Jos me tahdomme olla vilpittömiä rakkaudessa, niin siihen kuuluu se, me kammoamme pahaa. Siis se on niin kauhistuttava asia, kaikenlainen pahuus, kaikkinainen pahuus, se olkoon kaukana teistä, sanotaan Raamatussa. Ja riippukaamme hyvässä kiinni. Silloin me varjellumme ulkokultaisuudelta, kun me kartamme pahaa ja rakastamme hyvää. Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa, sanotaan psalmi 97:10. Ja tässä todettiin Jumalan pelosta näin. Minä sanon teille, ystävillin, älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen, peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin minä sanon teille, häntä te peljätkää. Jeesus puhuu Jumalasta, isästään. Peljätkää Jumalaa. Hänellä ainoalla on valta heittää helvettiin. Valta tapettua syöstä helvettiin. Se on, ei kukaan muu pysty heittämään helvettiin. Sillä sielun vihollinenkin ja väärä profeetta ja antikristus, peto ja väärä profeetta heitetään. Eivät he heitä ketään, vaan heidät heitetään. Herran pelko on pahan vihaamista ja nimenomaan ulkokultaisuutta. Tämmöinen, joka tietää, mistä on kysymys, hän karttaa kuin ruttoa. Hän tahtoo olla rehellinen Jumalan edessä ja vaeltaa nuhteettomasti niin kuin Job. Jumala antoi valtavan todistuksen Jobista. Hän sanoi sielun viholliselle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Ei ole maan päällä ihmistä hänen vertaistaan. Rehellinen mies pelkää Herraa ja karttaa pahaa. Voi kun meistä Jumalan Jumala antaisi myös tämmöisen todistuksen. Mutta me voimme päästä ilman muuta tähän, kun kartamme, kavahdamme, niin kuin Jeesus sanoi, ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta. Se on ulkokultaisuus. Älkää opetuslapset, minun ystäväni, niin kuin Jeesus sanoo, tähän sotkeutuko. Siis kaikki paljastetaan täydellisesti, ja siitä vielä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä viidennessä tai neljännessä luvussa sanotaan näin. Viides jae, älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Siis sydämestä on kysymys. Sydänten aivoitukset tulee näkyviin. Onko meidän sydämemme puhdas? Siis sen aivoitukset tuodaan näkyviin. Luin eräästä kirjasta, jossa puhuttiin, se on semmoinen kuin Watchman Nee, kiinalainen kristitty, kirjoittanut kirjan Hengen vapautus. Luin sitä toistamiseen. Se on muuten lujaa teksti. No, hirmuisen lujaa teksti. Siinä sanottiin näin, että Jumalan palvelijoiden ongelma ei ole voimassa, vaan Jumalan palvelijoiden ongelma on ennemminkin epäpuhtaudessa. Se on ongelma. Ja vaikka olisi kuinka paljon voimaa, sitäkin voi olla, niin epäpuhtauden takia kaikki se tuhoutuu. Sitä varten tulisi tällaista karttaa, ja farisealaisuus on nimenomaan se, joka jättää sydämen likaiseksi. Ulkopuolen se kyllä yrittää kaunistella. Eikö tämä ole hyvin kavahdettava tila ja asia? No, sydämen se jättää rempalleen. Ja Frank Mangs sanoi todellakin, että jos joku ei välitä sydämensä puhtaudesta, hänestä tulee täysverinen fariseus. Kirjassa Synti ja totuus. Hänestä ei tule puoliverinen ja neljännesverinen fariseus. Hänestä tulee täysverinen, lämminverinen hevonen. Siis täysverinen fariseus. Ja se on hirvittävä tila. Mutta joka sydämensä puhtautta rakastaa, niin varjeltuu myös fariseusten hapatukselta. Saarnaajan kirja sanoo, se on viimeinen Raamatun kohta ja se nyt on selvä teksti sekin. Siellä sanotaan luvussa 12, viimeiset jakeet, loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Näin ollen meidän kannattaa olla Jumalan valossa, vaeltaa hänen valkeudessaan, silloin on yhteys Jumalan kanssa. Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Kannattaa ehdottomasti tulla Jumalan valoon, eikä yrittää komeilla ihmisten valokeiloissa, farisealaisissa valonheittimien loisteessa. Aamen.